to frivillige. Jeg tenkte å begynne talen I dag litt annerledes. Jeg skal begynne med et lite sånn eksperiment. Jeg må ha et bord, det hører jeg ikke. Ok, kan ikke du holde den? Jeg har da kjøpt kake! Woo! Alle elsker kake, og det selvfølgelig vår favorittkake. Verdens beste, eller det man kaller fyrstekake. Hvem elsker fyrstekake? Ja, det så fint. Du skal få kake. Du glad I fyrstekake?
Ja.
Sånn greit, liksom? Eller synes du det godt? Ok, du må holde begge to. Jeg har ikke noe kniv, så vi får bare brekke av. Skal vi se. Du må bare holde hardt, liksom. Dette går bra. Jeg kan bare vente. Sånn. Så her, den kan du få. Og så kan du få den her. Vær så god. Du fornøyd med det, eller? Nei, nei, nei. Det det du skal få. Sånn. Ja, men du får det. Det fint, da. Det har liksom fin kant på. Så den kan du få. Takk. Ha det. Da kan det bare gå ned igjen. Takk for det. Kan ikke dere gi en applaus? Alle elsker fyrstekake. Nå vil jeg egentlig ha en stor bløtkake. Det noe sånn at gresset alltid grønnest der du vanner det. Og du kan gå til neste slide. Gratulerer med dagen. Det var sånn kake jeg ville ha, men beklager, Kristian ikke så god på kakekjøpet. Så hvis du skal kjøpe kake, så ikke spør han. Den koster sikkert 1000 kroner også. Det sånn at noen ganger... Det musikk på, det? Åh, det lovsangsfest på siden da, holdt opp å si. Ok, det sånn at vi ofte ser på Gud som en kake. Føler dere meg? Nå har de egentlig talt talen min, de her dramafolkene, så da kan jeg egentlig bare gå ned, men jeg tror jeg har noen andre punkter som jeg kan dele. Jeg skal snakke som sagt om misunnelse versus velvilje. Og når jeg da deler denne kaka, Ingvild får en bitteliten bit, og så får Kristine en enda større bit. Og jeg tror noen ganger at når vi tenker om Gud, så det sånn. Noen får mer cola, andre får mindre cola. Og opp gjennom året så har kanskje jeg forholdt meg til Gud på denne måten. Jeg har også forholdt meg til Gud som en kake, uten å være kanskje fullstendig klar over det. Jeg har bedt om ting, og da har jeg ofte vært veldig høflig. For jeg ville jo ikke ta mer enn jeg skulle. Ikke sant? Jeg skal kjøpe leilighet nå, og jeg har lyst til å kjøpe en fin leilighet, og vil gjerne ha den billigere enn det som den går for. Ikke sant? Det skjønner dere, dere matematiske smartinger. Men så jeg litt redd for å be om det, fordi at da får jo ikke den personen som eier leiligheten det den skal ha. Det litt teit, ikke sant? Sånn tenker jeg. Og så har jeg også tenkt det her. Jeg har liksom fått oppleve mange ting av Gud. Og så har jeg liksom noen ganger bedt bare, du Gud, kan ikke bare, hvis Tore bare får lov til å oppleve noe sånn skikkelig stort fra Gud, så går det helt greit om jeg aldri får noe av deg. Det helt greit. Det helt greit bare han får lov til å oppleve deg på det beste. Det greit om det mindre igjen av den kaka til meg. Og før du tenker, for en seng, så kan det også nevnes at det har snudd til tider, særlig de siste årene. Den følelsen når Anna, som jeg studerte sammen med, fikk A på en oppgave som vi begge hadde gjort. Og hun hadde brukt 2 dager, jeg hadde brukt 2 uker, og det kan sies jeg fikk ikke en A. Eller når en jente kommer opp på scenen her, jeg skal ikke nevne navn, og hun utrolig vakker, hun synger som bare det, bare skikkelig flink. Og så tenker jeg bare, hva tror hun egentlig at hun Hun virker alt for perfekt. Eller når foreldrene til venninna mi, nå får jeg føle at jeg blottlegger kjela mi her, foreldrene til venninna mi kjøpte den fine leiligheten rett opp I gata her. Og den bare, den råfin. Og I disse leilighetskjøpsdager så kan du jo tenke at det stakk litt I meg. Jeg tenkte bare, jeg bor fortsatt hjemme. Jeg gjør faktisk det. Og I forberedelsen til talen så skjønte jeg det, at jeg kan til tider bli skikkelig misunnelig. Så hva egentlig misunnelse? Det en følelse av at noen andre har det bedre, noen andre ser bedre ut, har fått bedre muligheter enn deg. En som heter Tim Keller, som jeg veldig, veldig glad I, han en pastor I New York, sier det her. Måten du lever på nå helt og fullt kontrollert av hva du tror om din fremtid. Stoler jeg på Gud? Stoler jeg på at Gud holder sine løfter til meg? At han har noe for meg? At Gud ikke en typisk bløtkake? At kanskje ikke han har det sånn at selv om han gir noe til deg, så har han mer til meg. Så tør vi å stole på at Gud egentlig har masse godt. Han har ikke bare én kake, men han har, jeg skulle egentlig ha kjøpt sånn 10 000 fyrstekaker, og så bare, woo! Ikke sant? Så hadde alle fått, du får en kake, litt sånn Oprah-følelse. Du får en kake, og du får en kake, og du får en kake. Woo! Ikke sant? Bare at det hadde vært gullerøtte, for jeg hadde ikke hatt råd til meg. Skal kjøpe leilighet etter. Kjenner dere dere litt igjen? Kanskje. Jesus, takk for at du her. Jeg takker for det at det som har blitt snakket om allerede I dag, gjennom dramastykket, gjennom bare de ordene som har blitt sagt, så ber jeg om at du skal komme og åpne hjertene våre. Vi skal snakke om misunnelse og velvilje. Og jeg har bare lyst til at du skal åpne hjertene våre, sånn at vi kan høre hva du ønsker å si til oss. At vi kan få lov til å lære noe av hva det vil si å leve tett med deg, og kjenne at du har så mye godt for meg. Jeg ber om at du skal komme og gjøre noe I våre liv akkurat nå. Amen. Historien om Jakob og Esau en typisk søndagsskolehistorie. Altså, jeg prøvde å finne et bilde av Jakob og Esau. De tok ikke så mye bilder på den tiden, så det her det jeg kom opp med. En slakt, de ikke søsken, og de egentlig ikke Jakob og Esau. Men de var fine. Og denne historien prekes ofte om. Men det det ikke ofte prekes om, Jakobs behov. Da det, hvis dere ikke skjønte helt hvem som så kommer dere til å skjønne snart. Altså, Jakob han med mørkt hår, han tynne lille, og så Esau han med det store skjegget. Det det ikke prekes om ofte om, Jakobs behov for anerkjennelse, velsignelse og godkjennelse. I den gamle dager så betydde navn noe. Og når vi sier Jakob så tenker vi bare Jakob. Men Jakob betyr noe. Og det betydde noe og det sa noe om hans karakter og hvem han var. Jakob betyr en som lurer noen, en som narrer noen eller som tar til seg noe som ikke sitt, en slags lurendreier. Og I den her historien så har du da Rebekka Og du har Isak, som foreldrene til disse to tvillingene. De ser jo ikke ut som tvillinger, men det gjør det ikke. Når jeg ser for meg historien I øynene, så sånn, man får sånne bilder, ikke sant? Så ser ikke de ligner ikke på hverandre uansett. Fordi Esau den typisk mannemannen. Han den som en jeger, stikker ut, liksom som Håkon Kordal, ikke sant? Stakk ut og var jeger siste uke. Og skyter, han fullt av rødt. Tykt hår. Jeg ser litt for meg liksom sånne apelignende ting, så jeg prøvde å søke opp et sånne apelignende rødt hår, man fant ikke. Hvis ikke så ble det så veldig ekkelt, og det tenkte jeg skulle spare dere for. Han var mye ute, mens Jakob den der typiske mamma-gutten. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal putte på Bergen. ja, han han liker å drikke litt te, lese en god bok, kanskje ta et bad I badekaret med Donald. Nå fikk jeg lyst til å mobbe deg, vet ikke hvorfor det. Nei, han elsker å være hjemme. Isak, han har et spesielt øye til Esau, faren altså, og Rebekka spesielt glad I Jakob. Nummer 1. Misunnelse å sammenligne seg selv og en mangel på tilfredshet. Det å se på deg selv, og se på andre, og aldri bli fornøyd, aldri tilfreds med det du har. Gresset, det alltid grønnere på den andre siden. Jakob så på seg selv, og han var liksom utrygg og selvopptatt, og I stedet for at Esau ble den store inspirasjonen til liksom, her kan jeg lære noe, så ble Esau Jakobs store trussel. Jakob målte sine svakheter, de tingene som han kanskje ikke var så god på, og manglende evner med Esaus sterke sider. Og hvor ofte gjør ikke vi det? Vi måler oss og sammenligner oss med andre. Og det verste at jeg måler min manglende evne på å spille piano med Christians styrke som å spille piano. Jeg kommer jo ikke til å måle opp. Altså, sånn, det gir bare, det bare at det ikke min styrke. Men sånn vi. En dag så kommer Esau skrubbsulten hjem. Han sliten og har vært ute og jakta eller et eller annet. Og han har da laget, og Jakob har da laget middag. Og Esau kommer inn som sulten som han jeg ser for han litt sånn fort sint. Liksom, han bare, du, gi meg litt mat, og sånn slem, liksom. Og så ser Jakob sin gyllene mulighet. Han har lenge, helt fra fødselen, bare ønsket å ta igjen Esau. Det står til og med i Bibelen i første, liksom, første del av historien at han tar Esau med hælen når han kommer ut av, liksom, når de blir født. Det litt sånn ekkelt, egentlig. Jeg bare ser sånn. Kan dere se det for dere? Se dere bildet? Ikke gjør det. Han ser nå muligheten han skal ta den. Esaus blodsukker på det laveste, og han lettsint, og selvdisciplinen, den utrolig dårlig. Jakob sier bare sånn, du, bare gi meg odelsretten din, eller førstefødselsretten din, så skal du få mat av meg. Jakob må ha vært veldig flink å lage mat hvis man skal bytte den mot det. Men her det ikke bare snakk om, om landet, om gården, liksom. Her det snakk om Guds løfter og Guds velsignelse. Og det han egentlig indirekte gjør, det Esau indirekte gjør ved å gi fra seg førstefødselsretten, å si at han ikke bryr seg om Gud og hans velsignelser. Og han bryr seg ikke om Guds velsignelse for folket som skal komme. Han bryr seg bare om seg selv. Esau sier det her da. Du, jeg holder på å dø. Jeg vet ikke om det betyr så mye om jeg har en førstefødselsrett. Det veldig sånn store ord. Odelsrett. Så ta den. Jeg bryr meg ikke. Og Esau sverger på det og nyter maten. Nummer to. Misunnelse er at han ikke unner noen andre mennesker egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler som han selv ikke har. Og ikke unner noen noe. Jakob var ikke tilfreds med det han hadde, og var desperat etter å få det som ikke var hans. Han så på hva Esau hadde fått, og han ville ha det her. Han var ikke fornøyd med der han var, og han ville ha det nå. Jakob, det som greia med Jakob, at han var jo velsignet. Hvis du ser i første delen av historien i kapittel 25, så står det at når de var inne i magen, så sier Gud, jeg velsigner Jakob. Og så sier han noe om Jakobs velsignelse, som at han skal gjøre masse gode ting. Og det har ikke Rebekka, mammaen, holdt for seg selv. For du skjønner det, at i gamle dager så var ikke middag fjolene. Det var ikke hurtigrisen eller hurtigrøten. Det tok lang tid å lage middag. Og middag var liksom det stedet hvor familien hang. Det var der vi brukte tid sammen. Det var ikke bare en halvtime. Det kunne dra ut. Og det var her liksom, historiene kom frem. Det var familiealbumene med de der flaue bildene fra. Det var tenåring, unnskyld. Når du var barn, baby, og du var liksom litt for stor tue, litt for stor mage, korte armer. Og det, på en måte, det var litt flaut, og du hører bare Rebekka fortelle historien om at ja, men Jakob, du velsignet. Og så bare ser du for deg, liksom bare, Jakob bare, mamma! Vi har hørt denne historien alt for mange ganger. Vi har hørt den 1000 ganger nå. Kan du bare se det for deg? Se for deg historien. Se for deg bordet, matbordet. Når man ikke unner noen andre noe godt, så det kanskje ikke for at man ikke har lyst til å unne noen andre noe godt. Men kanskje for at man ikke stoler på at Gud har noe godt for en selv. Kanskje tenker man om Gud som en kake. En kake som bare en kake. Så hvis du har gitt fra deg en del av kaka, så det jo mindre igjen. Og det ikke alltid utrolig lett. Men det som at Gud han holder det han lover. Uansett om vi gjør alt riktig, eller om vi gjør alt feil. Og det noe med å la naboens gress være grønt. Og godta andres velsignelser, selv om kanskje det den andre personen får, er alt du har drømt om. Alt du har ønsket deg. Og så tror jeg det, at hvis ikke vi klarer å bli glad på andres vegne, og se at andre får velsignelser nå, og jeg kanskje får det en annen gang, så tror jeg kanskje at vi ikke får den velsignelsen som vi ønsker. For vi blir så fort opptatt av å vanne naboens gress, i stedet for å utvikle det som vi selv har. Det hjelper liksom ikke å høre at noen andre synger utrolig bra, hvis ikke jeg engang øver selv. Ikke sant? Så går tiden. Isak har blitt gammel, og er døden nær. Han har dårlige øyne, og han vil velsigne Esau. Så du ser for deg liksom, gamle far sitter eller ligger i senga, og han sier, du, Esau, kom inn hit. Gå ut, og så lager du noe godt til meg. Gå og skyte et eller annet dyr, og så tilbereder du det, og så skal jeg komme og skal jeg velsigne deg. Og så ser jeg for meg Rebekka, mammaen til Jakob Esau, bare lytter inn. Og så sier jeg, etter at Esau har gått, Jakob, kom hit! Ok, jeg har laget den maten her. Hvis du bare tar den med deg inn til Isak nå, så Isak har så dårlige øyne, så han ser ikke hvem som er hvem. Så tar du på litt sånn skinnfeller, så du kjenner seg håret ut, og så tar du med den gode maten, og så bare får du stemmen din til å være litt dypere, ikke sant? Og så går det her veldig bra. Jakob tviler. Altså, stemmen er ganske lys. Det er liksom, det var fint. Skal ikke bli sanger. Og Jakob går inn, og så gjør han det selv om han tviler på det. Han gjør alle de riktige tingene, og han blir velsignet. Så kommer Esau tilbake. Jeg kan bare se det for meg på sånn her. Han har dyret over nakken, og så bare, ja, nå skal jeg fikse det. Og så går han inn til Isak, og så bare, hei, pappa, jeg har tatt med maten. Og så sier Isak, du var jo akkurat her. Nei. Og så skjønner han at velsignelsen er tatt. Esau blir så sint at Rebekka da bare, Jakob, du er nødt til å dra. Du er nødt til å dra til broren min Laban, hvis ikke så tror jeg Esau kan drepe deg. Og så drar han. Nummer tre. Misunnelse er at du ikke stoler på Gud. Du stoler ikke på at Gud kan holde sine løfter til deg. Så du tar egentlig saken i dine egne hender. Og når du tar du tar liksom til deg noe som du ikke skulle hatt. I hvert fall kanskje ikke der og da. Vi vet at Jakob var velsignet, så han skulle egentlig blitt velsignet senere, men ikke der og da. Og han tar og bare bruker alt for mye tid på å ta til seg noe han ikke skulle hatt. Når du ser gresset til naboen, og du ser så mye på gresset til naboen, at du egentlig glemmer å vanne ditt eget gress, som kunne vært like fint om du hadde klippet det, gjødslet det, og kanskje vannet det jevnlig. Jakob så ikke hva han hadde, men han så bare på Esaus velsignelse, og han var redd for at det ikke skulle være noe mer igjen av den kaka. Og Rebekka, mammaen, gjorde det ikke heller lett. Ikke sant? Det er liksom dårlig gjort av mammaen. Og kan jeg få spørre deg et spørsmål? Ja, skal jeg si det. Har du noen venner rundt deg som tør å stille de vanskelige spørsmålene? Eller har du bare venner som gjør akkurat det de trenger for å komme seg dit de trenger å komme? Det sies, vis meg dine fem nærmeste venner, og jeg kan si hvordan din fremtid kommer til å bli. På veien så møter Jakob Gud i en drøm. Han er på vei til Laban, og Gud velsigner han igjen og fornyer løftene sine. Det kaller jeg nåde. Han fornyer sine løfter og sier, og det vi ser her er at for første gang så er det en skifte i gudsforholdet til Jakob. For hvis du går tilbake i kapitlene og leser de, jeg vil oppfordre deg til å lese hele historien, men hvis jeg skulle gjort det for dere så hadde det tatt evigheter, og det tror jeg dere er glad for at jeg slipper. Men hvis du ser så har Jakob bare snakket om Gud som sin fars Gud. Men her så ser vi et skifte, og vi ser at Jakob ser på Gud som sin Gud, eller i hvert fall med forbehold. Og Jakob gir Gud det her løftet når han møter Gud på veien. Om Gud er med meg og bevarer meg på veien der jeg går, Om han gir meg brød å spise og klær å ha på meg, og lar meg vende tilbake til farshuset mitt i fred, da skal Herren være min Gud. Da skal Herren være min Gud. Jakob ønsker bare fred, egentlig. Jakob drar videre. Han kommer til Laban, gifter seg med to koner. Ja, to koner. Først gifter han seg med Lea, som han trodde var Rebekka, helt da han våkna etter bryllupsnatta, som han hadde jobbet i for 7 år. Kjipt! Og så får han da Rakel etter hvert, som var drømmekona, etter en uke, og må jobbe i 7 år til. Så det 14 år. Og så kan du tenke deg to koner. Det jo en misunnelsehistorie for seg selv. Det noen som har sett på søsterkoner? Sister Wives? Nei, på TNT? Nei. Det sjelden en god greie, og det kan vi preke om en annen gang. Så tips til dere gutter, det holder kanskje med én. Én. Kan jeg bare se ett tallet deres? Ett tall, ja. Holder med én kone. Etter 20 år hos Laban og hans lurerier, noe som ganske interessant, at Laban lurer Jakob, som lurte. Var en lurendreier. Så sier Gud, dra hjem. Og etter mye styr så drar de videre. De drar tilbake til farshuset og på vei dit. Og det Jakob redd for Esaus kanskje sinne. Så det han gjør at han sender budbærere og gaver foran og sier at han ønsker bare, og måtte bare se om det velvilje hos Esau. Og Esau jo faktisk klar til å ta imot Jakob etter alle disse årene. Men Jakob han utrolig redd, og han snur seg til Gud. Og så kommer vi til denne historien, til den natta hvor Jakob møter Gud. Eller det som vi bare får i begynnelsen se som mannen. Han og mannen og Jakob, de kjemper. Og det som ofte det står faktisk i teksten, at de kjemper ikke bare sånn der, de er sånn, uff, usch, Det liksom snakk om en sånn her, liksom, altså, jeg ikke noen wrestler, men hvis jeg hadde vært det, så hadde det vært litt sånn, altså, liksom, jeg har lyst til å bli det, faktisk. Og det Jakob kjemper til morgengry. Og etter en stund, når hans mann sier at han kan ikke vinne over Jakob, og så slår han bare tak i hofteskåla på Jakob, og Jakob da hofta hans ut av ledd. Kjipt! Mannen sier da, slipp meg. Men Jakob ville ikke slippe taket, før han hadde blitt velsignet. Så spør mannen, altså Gud, Jakob hva han heter. Og i Bibelens tid som jeg snakket om, så var ikke et navn bare et navn. Men det sa noe om karakteren din, om historien din, om slekta di. Det sa noe som mye mer dypt enn bare at du heter Tina. Men Jakob betydde en lurendreier. Og i det han gir Gud sitt navn, så det en slags omvendelse. For han åpner seg opp og sier, jeg heter Jakob. Og det han sier at, jeg har syndet, jeg har lurt folk. Og han innrømmer sin synd offentlig. Og i det her øyeblikket så forandrer livet til Jakob seg. Han skjønner at han har prøvd å tilfredsstille mennesker. Han har prøvd å søke velsignelse hos mennesker, anerkjennelse, godkjennelse. Og dette kan jo bare komme fra Gud. Og han skjønner at misunnelse handler om hans dårlige selvbilde og hans manglende evne på å stole på at Gud har en plan for Jakob. Han ikke en kake. Han har en stor plan for Jakob. Det står helt i begynnelsen før han en gang var født. Men han tok til seg noe for fort, noe som ikke var hans. Og i det øyeblikket så sier Gud noe som vil forandre livet hans og forandre generasjonene til å komme. Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Jakob var ikke lenger det han en gang var. Han var ikke den som lurte mennesker, narret mennesker, og tok til seg ting som han ikke skulle ha. Han het nå Israel, Gud rår, han som reddet Gud, eller han som har kjempet med Gud og vunnet. Og hans fremtid var snudd opp ned. Og det her det jeg har lyst til å si til dere. Det bare Gud som kan snu livet ditt opp ned. Der du sliter, der du har ting som du ikke vet hva du skal gjøre med, så det bare Gud som kan snu livet ditt opp ned. Det bare Gud som kan gi deg en framtid og et håp. Så ba Jakob, si meg navnet ditt. Han prøver å få kontroll over greien. Men så svarer mannen, hvor spør du om navnet mitt? Og så velsigner Gud han der. Og Jakob kaller stedet Peniel, for jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og enda berget livet. Han skjønner plutselig at en mann som han har kjempet med hele livet sitt, ikke bare en mann, men det Gud. Og solen, det her synes jeg så sterkt, går opp over hans tvil, hans feil og hans synder, og hans behov for kontroll og hans fortid. Og hans nye liv i gang, hans liv i lyset. At solen går opp ikke en tilfeldighet. Og solen kan faktisk gå opp i ditt liv også, på de tingene som du trenger at det skal gå opp i. Han ikke lenger redd for Esau, fordi den velsignelsen og anerkjennelsen som han har søkt hos mennesker hos Esau, har han nå fått av Gud. Så han trygg. Han vet hvem han Han vet at Gud har kalt den. Han vet at han en ny mann, så når han møter Esau, så trenger han ikke være redd. Ikke det fint? Og jeg tror at Gud hadde det klart for hele, altså for helt fra begynnelsen av livet, og det ser vi, at han hadde en plan. Men på grunn av Jakobs mangel på å stole på Gud, og mangel på tilfredshet, og hans misunnelse, så, og han ikke engang stolte på Guds timing, så fikk det han inn i ganske mange problemer. Kan jeg nevne 7 år for den første feil kone, og så 1 kone til, 14 år, og så var det noen server og noen greier der vi skulle lese om, og så det var liksom 20 år til sammen, kjipt, og han har hofta ut av ledd, så han går liksom, liksom som Andreas Hegertun når han hadde løft maraton. For dere som var der. Og her får Jakob får erfare forskjellen på å lure til seg en velsignelse og få en velsignelse. Utfordring. Hvis du misunnelig. Er du misunnelig? Jeg sa at jeg var det. Kan ikke du tørre å be for noen du misunnelig for? For de du ber for, de kan du ikke la være å elske. Og de du elsker, de unner du det beste på jord. Gud da ingen kake. Det har vi alle blitt enige om, ikke sant? Vi enige om at Gud ikke en kake. Det hadde vært veldig kjipt. Hvis det et av de ordene som man kaller Gud om i Bibelen var sånn, Gud og så en kake. Han deler ikke ut mer eller mindre til de som fortjener det. Og når vi søker ham, så gjør som Jakob, og ber om tilgivelse og innrømmer at hvem vi og tør å stole på Gud og hans gode plan for livet vårt, så vil livet vårt forandres. Vi skal litt senere nå få feire nattverd sammen. Og når vi gjør det her, så har jeg lyst til å snakke, det her bare helt fantastisk, så får vi sitte ved samme bord som Gud. Vi får sitte ved samme bord som Jesus, og han kaller oss søsken. Jesus døde så vi kunne få et nytt navn. Vi kunne få lov til å bli Guds barn, og få hans fred, og Jesus unner oss noe vi ikke engang fortjener. Kan jeg si en ting? Guds nåde dumdristig. Det en waste. Det ekstravagant. Det gitt uten å holde noe tilbake. Og det gis til alle, selv om kanskje ikke alle tar imot. Men han gjør det for det, fordi at han elsker oss, og han unner oss det beste. Jesus velvillig gir seg som et offer for den synden som vi egentlig skulle dø for. Det står at syndens lønn døden, men Jesus velger å dø for den synden, fordi han vil at vi skal få lov til å oppleve Guds kjærlighet. Han unner oss Guds kjærlighet, at vi skal få lov til å være i rett forhold med han, at vi skal få lov til å sitte ved samme bord som Jesus. Du vet at nattverd, det her vet ikke så veldig mange, men det har jeg, det kanskje vet jeg, et av de sterkeste vitnesbyrdene på hva Jesus gjorde på korset. For det han gjør at han sier at vi får lik tilgang til Gud. Vi får ha et rett forhold til Gud. I gamle dager så spiste du bare middag, mat, med de som var i samme klasse som deg. Du vet det kastesystemet som for eksempel i India, eller klassesystemet som var før i Norge. Du satt alltid bare med de som var deg lik. For det å sitte og spise med noen, var å si at du godkjente de. Og at du gikk god for de. Så det å sitte med noen som ikke passet inn, det gjorde bare ikke. Det er derfor fariseerne ble så sure når han satt med tollere og syndere og prostituerte når Jesus satt der. Men vi får lov til å sitte med Jesu bord, selv om vi egentlig ikke fortjener det, selv om vi er misunnelige eller late, eller som Kristian snakket om. Men vi får lov til å sitte der og spise sammen med han. Og vi kan frimodig gå frem og ta imot hans dumdristige nåde. Jeg vet at det her er kanskje et vanskelig ord å bruke om det, men det er egentlig det. For han gir alt til mange mennesker som engang vil ha det. Jesus er vårt eksempel på å være velvillig. Sette andre først, elske og unne andre det beste. Han har gitt oss et kall, et håp og et nytt navn og en ny fremtid. Og kan jeg nevne helt til slutt at denne jenta, husker du jeg sa i helt begynnelsen, jeg innrømmer min skyld, synd. Denne jenta som gikk på scenen og var veldig pen og sang veldig bra. Jeg skjønte jo da at jeg sleit litt med mine holdninger. Dette er liksom halvannet år siden, så det er ganske flaut. Og jeg bare, ok, kjære tid, hva er det jeg tenker for noe? Har du lagt merke til det noen ganger? At noen ganger så bare kommer det sånne tanker, og du bare, hvor kom det fra? Det jeg gjør, altså, det er egentlig flaut. Jeg bare, hei, jeg heter Sandra, du er utrolig pen, og du synger veldig fint. Og det som kan sies er at vi er bestevenner den dag i dag. Jeg måtte bare hilse på, og så skjønte jeg at det jeg tenkte egentlig var ganske dumt. Og kan jeg si, jeg er en av hennes største fans, og jeg unner henne alt det beste, fordi jeg har blitt så utrolig glad i henne.